Ja, takk for en herlig sang, båret fram på en nydelig måte. Ikke farlig når vi har både en og to og tre flinke pianister her. Takk at du spiller så fint for oss som du gjør, du og. Det umulige blir mulig der Jesus får makt. Så viktig det er å lukke Jesus inn, og det vil vi gjøre nå når vi ber sammen. Gode frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, og så send den oven ned. Hjelp meg at jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har. Jesus, minn oss enda en gang om det mest dyrebare av alt, og muligheten til frelse ved ditt blod. Så lukker vi deg inn også i denne timen, og ber Herre at du taler til oss i din godhet og i din visdom. Amen. Dere som har fulgt timene, dere har registrert at det har vært berørt flere ganger det som har med klær, klesdrakt, å gjøre. Nå skal vi lese to saligprisninger i Johannes' åpenbaring som har det til felles at det handler om å være kledd på rett måte. Salig er de som tar vare på sine klær. Det kunne Gunn være overskriften over timen vi er sammen til nå. Salig er de som tar vare på sine klær. Vi skal lese verset i kapittel 16-15 og verset i kapittel 22-14. Åpenbaringen 16-15, åpenbaringen 22-14. Og det er altså den tredje og den fjerde saligprisningen her i Johannes' åpenbaring som vi stanser for under dette bibelkurset. Vi leser i Jesu navn. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Salige altså den som tar vare på sine klær. Da kommunismen var på sterk fremmarsj her i Europa, ble det formet ganske mange slagord som skulle løfte fram den nye ideologi. Et av de mange slagordene lød sånn: «En ny dress til hver mann». Kommunismens store løfte var dette der: en ny dress til hver mann. En del kristne møtte det slagordet, og de tenkte: vi har et bedre budskap. Så de snudde om på det slagordet og sa: kristendom betyr en ny mann i hver dress. En ny mann i hver dress. Sannheten er nok at begge de to slagordene er for svake. Kristendom er ikke å flikke på utseende, så det blir sånn klesforandring på utsida uten noe mer. Noe à la kommunismen. Det er ikke snakk om ny dress på gamle folk. Men kristendom er heller ikke bare en ny mann i gamle klær. kristendom, det er en ny mann i nye klær. Det er nytt både på innsiden, og det er nytt på utsiden. Det er helt nytt, både det du ikke kan se, men også det du kan se. Et nytt menneske i nye klær. Salig er den som tar vare på sine klær. La oss tale litt om det gjennom denne bibeltimen. Det første jeg vil si et lite ord om, sånn sammenfattende, det må være når Bibelen bruker dette bildet av klærne våre, det vi har møtt nå under litt forskjellige sammenhenger i bibelkurset så langt, så er bildet av klærne våre brukt på to måter i Bibelen. Jeg tror det er riktig å si det. For det første er det brukt i det som har med frelsespørsmål å gjøre, og for det andre så er det brukt i forhold til det som har med kristenliv og helliggjørelse å gjøre. På begge områder hører vi om gamle klær, om skitne klær, og om nye klær, om høytidsklær, både i frelsespørsmålet og når det gjelder kristenlivet. Det er så viktig med nye, rene klær, og det er så viktig å ta vare på klærne sine. I frelsespørsmålet handler det jo om at Gud gjennom Jesus vil ta av oss de skitne klærne, det vi har rota til ved synd, ved vantro, ved et liv borte fra Jesus. Og det er så viktig at den samme Jesus får iføre oss den nye drakten, høytidsklærne, frelsens kledebånd, som det kalles i Jesaja 61. Jeg har lyst bare å minne om to av de beretningene som har vært nevnt tidligere, og sette de ved siden av hverandre. I Zakarias 3 i det gamle testamentet har vi tidligere hørt om en ypperste prest som sto for Herrens engels åsyn, klett i skitne klær. Satan, står det, sto ved hans høyre side for å anklage han. Og det er jo ofte det som skjer når en står i Guds lys, avslørt i skitne klær. Da lyder anklagens stemme: her har du ingenting å hente. Forholdet til Gud, det kan aldri bli ordnet sånn som du er. Du kan bare avskrive tanker på himmel og salighet med det du har gjort, slik du er. Og så kjenner vi historien om hvordan Herren selv grep inn, først i forhold til Satan, og brakte han til taushet og sa: du har ikke talerett i dette spørsmålet. Og så tar han saken i egne hender, ta de skitne klær av han, og kle han i høytidsklær. Og så skjedde det, og Josva iføres den nye drakten, der han står for Herrens engels åsyn. Til og med en ny hue satte de på hodet hans: helliget Herren. Her er en som hører Herren til. Den andre beretningen, det er jo beretningen vi også har hørt om fra Matteus 22, om han som var kommet inn i bryllupssalen uten bryllupsklær. Skikken i nytestamentlig tid var jo at du fikk ikke bare invitasjon til bryllup som du måtte svare ja til, men den som inviterte til bryllup hadde også ansvar for å sørge for klær til alle som tok imot invitasjonen og kom. Så du slapp altså den utgiften å skulle kjøpe deg nye klær selv når du skulle i bryllup. De lå klar og ventet når du kom til bryllupsfesten. Og når kongen altså denne bryllupsdagen ser inn i salen, så ser han en som ikke hadde bryllupsklærne på. Og det må bety en som ikke hadde villet gjøre bruk av den drakten kongen selv hadde liggende ferdig for han. Kongen gikk bort til han, husker du, og spør: venn, venn, hvordan er du kommet inn her? Og så kjenner vi den tragiske utgangen av mannen som var uten bryllupsklær, som havnet i mørket utenfor. Og er grunnen til at en Josva i Sakarias 3 får ordnet sin sak, mens denne bryllupsgjesten i Matteus 22 havner utenfor? Hva er forskjellen på de to? Var den ene mer fortjent til god behandling enn den andre? Neppe. Var kongen maktesløs i bryllupssalen? Neppe. Men de var forskjellige, disse to. Mens ypperste presten Josva var åpen for å la Herren behandle den urene, skitne, så var gjesten i bryllupssalen ikke villig å være der på de premisser som kongen hadde bestemt. Den ene ønsket Guds nådes inngrep, den andre hadde ikke bruk for det. Og det er den store forskjellen i frelsespørsmålet. Det er om jeg er åpen for å lukke Jesus inn i min nød, eller om jeg helst vil ta saken i egne hender. Så enkelt og så vanskelig er det handler om i frelsespørsmålet. Og la oss spørre hverandre, det er vel sånn med oss at vi har gitt Jesus frie hender til å ordne opp i frelsespørsmålet for oss. Det er bare han som kan iføre oss den nye drakten. Dette har vi hørt litt om, og ikke mer sagt enn dette. Så brukes også bildet av klær i det som har med kristenliv eller helliggjørelse å gjøre. Og der vil jeg gjøre deg oppmerksom på et kapittel jeg ikke tror vi har vært bort på i bibelkurset så langt, nemlig det tredje kapitlet i Kolosserbrevet. Det er et både interessant og veldig lærerikt kapittel når det gjelder det å leve som kristen i denne verden. Og her er nettopp bildet av det å være avkledt og ikledt. Det å ta av seg gamle klær, det å iføre seg nye klær, det er den bærende tanken gjennom hele dette kapitlet. Det begynner jo så fint. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Og det er djupe, dyrebare, åndelige sannheter. Og så blir det etter hvert ganske praktisk. Hva skal dette bety i det praktiske hverdagslivet? Se nå i vers 5 og litt utover. Så død da deres jordiske lemmer, kolon, står det. Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse ting. Og hør nå. Men nå skal dere legge av alt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn, og lyv ikke på hverandre. Dette er som gamle klesplagg som vi drasser med oss fra det gamle liv, og fra syndens og dødens verden, vrede og hissighet og ondskap og spott og så videre. Kle det av. Få det av dere, sier Paulus. Nå er du jo født om igjen. Du er blitt et nytt menneske. Ditt gamle menneske er korsfestet med Kristus. Gud har satt det ut av betraktning når det gjelder hans regnemåte i frelsespørsmålet. Ja, men da skal du jo ikke leve i hverdagslivet ditt på den måten du levde før. Kle deg av det. Få disse gamle plaggene bort. Og ser du ned i vers 12, så hører vi om en helt ny garderobe. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da Og nå kommer en helt ny garderobe som passer for det nye livet. Inderlig barmhjertighet. Evnen til å se med hjertet, altså når andre har det vondt. Godhet. Gjøre mer enn bare rett og skjell for seg. Tilføre av egen fri vilje noe godt som kan være til nytte og glede for andre. Godhet. Ydmyghet. Det er ikke alltid å skulle være den stolte og store og første i flokken. Ydmyghet. Dette å våge å bli ydmyget. Saktmodighet. Et sinn som skynder seg langsomt. Som setter sin vei i Herrens hånd og stoler på han og vet han skal gjøre det. Og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Og så kommer ytterfrakken. Det som er det viktigste og kanskje mest synlige plagg av alle. Men over alt dette, som frakken utenpå det hele, over alt dette ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens samband. Nå er ikke frelsespørsmålet det handler om, men nå er det livet vårt og hverdagen og skrittene vi skal ta som kristne mennesker i denne verden. Ta vare på klærne dine. Se til at garderoben samsvarer med det liv Jesus har gitt deg. Det tror jeg er den måten som Bibelen løfter fram bildet av klærne på, rent grunnleggende. Og når vi nå leser disse to saligprisningene i Åpenbaringsboken, så synes jeg det er godt at vi har med oss begge dimensjonene. Både frelsespørsmålet og kristenlivet. Salig er den som tar vare på klærne sine. Salig er de som tvetter sine kjortler og gjør dem hvite i lammets blod. Slik får de rett til livets tre. Slik får de komme inn i staden. Begge disse to saligprisningene, og det er det andre her, begge disse to saligprisningene har som bakgrunn Jesus kommer igjen. Jesus kommer, og han kommer snart. Det er derfor det er så viktig å leve slik at saken med Gud, den er i orden, og at livet vårt, det vi lever med Jesus i hverdagen, er sånn at det kan tjene både oss selv og de vi omgås med tanke på himmelen og evigheten. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever. Vi har jo tenkt oss til himmelen. La oss ikke gjøre det vanskeligere for hverandre å nå himmelen. La oss hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre, dra hverandre med framover på himmelveien. Heie hverandre fram imot målet. Jesus kommer. I Åpenbaringsboken brukes det i alle fall to litt forskjellige bilder på dette med Jesu gjenkomst. Sånn som vi så det i saligprisningen i kapittel 16, så brukes bildet av tyven på dette som skjer når Jesus kommer. Tyven som kommer overraskende, uventet. Tyvens innbrudd som kan bety en katastrofe for den som ikke er i beredskap. Jesu Kristi gjenkomst vil være en katastrofe for de som ikke er rede og som venter og våker den dagen han kommer. Se, jeg kommer som en tyv, sto det her. Salig er den som tar vare på klærne sine. Tyven, det er det vekkende bildet i forbindelse med budskapet om Jesu gjenkomst, som skulle vekke evighetsvandrere i denne verden til å ordne sin sak nå. Være våken og rede og ventende når Jesus kommer. Det må aldri skje, det må ikke skje med noen av oss, at når Jesus kommer, så kommer han overraskende og uventet, og vi har ikke beskikket vårt hus. Det andre bildet, det er jo trøstens, herlighetens bilde. Det er bildet av bryllupet, av brudgommen som skal forenes med bruden, av den store fest som skal feires i himmelen. Det er brudgommen som kommer for å hente sin brud. Og jeg har enda ikke hørt om en brud for hvem bryllupsdagen kom som et stort sjokk eller en stor overraskelse. Nei, det er en klar over. Den dagen kommer. Og den dagen bryllupet skal feires, det innebærer ingen katastrofe i et menneskes liv. Når Jesus kommer, det er ingen katastrofe for en kristen. Det er jo selve målet for vår lengsel. Jesus kommer, men snart så kommer han som komme skal. Han skal ikke dryge. Og den dagen Jesus kommer, så skal han føre oss inn i den himmelske bryllupssalen. Ta vare på klærne dine. Du har den store herlighetens festdag i vente. Se fram, lev i lyset, lev til ære for Jesus og vinn noen for himmelen. Ta vare på klærne dine, så du gjør det lettere både for deg selv og for andre å nå det målet Gud har satt for livet. Med de to hovedsakene som bakgrunn, synes jeg det er spennende å gå til Johannes' åpenbaring. Og nå har jeg lyst vi skal gjøre to ting. Nå skal vi se først litt på samtidsboken, altså på kapittel 2 og 3. Vi skal kikke litt på 7 sendebrev, 7 menigheter, og vi gjør det litt i oversikt, og så vil vi spørre. Hvilke ting gjorde det vanskelig for de troende den gang, da åpenbaringsboken ble skrevet? Hvilke ting gjorde det vanskelig for Guds folk den gang å ta vare på klærne sine? Å leve i lyset, leve i renhet. Hvilke ting var de farlige, de vanskelige ting? Kanskje det kunne være til vekkelse for oss, til årvåkenhet når det gjelder det som kan være farene også i våre dager. Og så vil vi kikke litt grann til slutt på framtidsboken og prøve å få øye på den flokk som nådde himmelen. Og vi spør, hvordan kom akkurat disse inn? Hva er hemmeligheten til at disse ble bevart igjennom kamp og strid og fristelser og vanskeligheter? Hva er grunnen til at denne store, hvitkledde skaren som synger den nye sangen i himmelen, hva er grunnen til at disse ble frelst? Hvordan nådde de himmelen? Hvordan tok de vare på sine klær, de som nådde fram? Det blir ikke mye sagt om det siste, men litt, og det lille som skal sies, det er viktig. Men først noen tanker om dette med samtidsboken. Åpenbaringen 2 og 3. Og som nevnt, her kommer noen litt oversiktlige tanker. Nå skal du høre noe interessant. Ser vi på disse 7 forskjellige menighetene som får hvert sitt brev tilsendt av den oppstandne Jesus. Efesus og Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Der har du de alle 7. Ser vi på disse 7 menighetene, oppdager vi veldig fort det er i grunnen 2 forskjellige typer menigheter de vi her møter. I 5 av brevene så er det mange ting det blir satt fingeren på. Jesus har ikke bare én ting, men han har mange ting å minne de troende om i disse 5 menighetene og sier, pass på. Mens i 2 av brevene så møter vi ingen korreks. Ikke ett kikk, ikke én løftet pekefinger. Bare oppmuntring, bare trøst, bare hold fast på det du har. Stå på sånn som du har stått på. Ikke én ting som det egentlig settes minustegn ved. Og det er jo interessant. og er grunnen til at to menigheter er så forskjellige fra de andre fem? Ja, det skal for oss være en måte å lære på det som er de farligste ting når det gjelder det å leve som kristen i denne verden. Nå lar vi det ligge bitte lite grann, og så sier jeg en annen ting først. De syv menighetene vi møter i Johannes' åpenbaring, de møtte vanskeligheter fra to hold. Det var noen menigheter som levde i et område der forfølgelse, trengsel, lidelsen for Jesu navns skyld var enormt sterk og dominerende. Det var så vanskelig å leve i fred som kristen at de unngikk ikke lidelsene noen i menigheten. Ledere ble satt i fengsel. Foreldre mistet retten til å oppdra sine egne barn. Noen, kanskje særlig toneangivende kristne, ble fengslet, og noen ble drept. Lidelse, trengsel, forfølgelse for Jesu navns skyld. Kristne mennesker mistet arbeidet uten grunn fordi de trodde på Jesus. De ble baktalt som ugjerningsmenn enda de ikke hadde gjort noe galt, skikanert, hengt ut, måtte li som kristne. Noen opplevde et enormt press utenfra. Det kostet tårer og kamp og liv og blod det å stå med ryggen rak og kjempe for Jesu navns skyld. Det er den ene fronten. Den andre fronten, det var vanskelighetene innenfra. Ikke problem med omgivelsene, forfølgere og myndigheter og alt dette her, men det var alt dette vanskelige innenfor veggene i menighetshusene. Og leser vi sendebrevene, så finner vi en hel kø av sånne vanskeligheter. Vi møter sterke ledere som i stedet for å tenke på fellesskapets beste, dyrket sin egen makt, presset sine egne posisjoner igjennom og dominerte og hersket og styrte på en uhyggelig måte. Sterke ledere. Vi møtte partier, grupperinger i menigheter der Per og Kari lå i strid med hverandre, og A-laget og B-laget var uenige med hverandre, og det var konflikt mellom ulike partier i menigheten. Vi hører for det tredje om forkynnelse som forkynte Guds nåde slik at det var ikke så farlig hvordan en levde. Nåden berger det meste, og dermed så er det ikke så farlig hvordan en lever. Ja, for Gud tilgir jo likevel. En trakk tilgivelsen inn i fristelsesøyeblikket, og tenkte i selve fristelsesøyeblikket at det er jo noe som heter Guds tilgivelse, og så ga en etter i fristelsen. Og noe av det som gjorde at en ga etter, det var jo tanken på at det er noe som heter nåde. En forvente Herrens nåde til skamløshet, for å bruke et annet bibelsk uttrykk. Det fjerde en møtte, det var at noen var så opptatt med å snakke om kjærlighet, at vi må elske hverandre og ta vare på hverandre, at en hadde ikke lenger noe å si om forskjell mellom rett og galt. For kjærlighet ble anvendt sånn at alt er i grunn like bra. Om du lærer det eller om du lærer det, så dekker kjærligheten det meste. Om du mener at det er sånn en skal leve, eller om det er sånn, det er i grunn ikke så farlig, for kjærligheten er jo det viktigste. Kjærlighet kan gå på sannhetens bekostning. Du blir ute av stand til å tegne forskjell på mørke og lys og rett og galt, for kjærligheten skal liksom være det som sier at det ene er jo like bra som det andre, og vi er begrenset mennesker og alt dette her. Og sånn kunne vi fortsatt. En masse forskjellige vanskeligheter innenfor veggene i menighetshusene. Nå har jeg lyst til å spørre. Hva tror du Guds folk hadde vanskeligst for å takle? Hvor tror du de farligste områdene var? i forfølgelse og press utenfra, eller i alt dette som lå innenfor veggene? Hvor tror du det var vanskeligst å ta vare på klærne sine? Ja, nå kan du jo tenke for deg selv hvor du tror det svaret ligger. Tilbake til de to forskjellige gruppene av menigheter. De to sendebrevene som er uten korreks, uten det å sette fingeren på ting som absolutt burde forandres. De to sendebrevene er brevet til Smyrna i kapittel 2 og brevet til Philadelphia i kapittel 3. Og nå skal du høre. Det var i Smyrna og i Philadelphia forfølgelsen av de kristne raste aller mest. Det var der det kostet tårer og blod å stå for noe i Jesu navn. Det var der de så noen bli tatt med i martyriet. Det var der de opplevde menighetsleder i fengsel. Det var i Smyrna noen tiår senere den gamle biskop Polykarp ble ført ut på byens torg og bundet fast til et bål og fikk beskjed: avsverg din tro på Jesus og du er fri mann. I 86 år har jeg tjent min konge, og han har ikke gjort meg annet enn godt. Hvordan skulle jeg kunne gjøre den synd og fornekte min konge som har elsket meg? Og så satte de fyr på bålet, og så ble den gamle mannen sendt inn i evigheten i grufull pine. Det var i Smyrna. Smyrna og Philadelphia. Og skal du høre noe merkelig? Det var i disse to menighetene det så ut til at de troende tok best vare på sine klær. Lidelsen, forfølgelsen, baktalelsen, fengselet, presset utenfra, presset de troende sammen. Det ble varmt i fellesskapet. De fikk bruk for hverandre. De måtte lide sammen og gråte sammen og ta vare på hverandre og be for hverandre. På en måte var det struggle for life. Det var kampen for livet. Guds folk har alltid klart presset utenfra bedre enn konfliktene innenfra. Lidelsesmenighetene var menighetene der Guds folk tok vare på sine klær. Vi liker ikke når vi opplever lidelse, vanskeligheter, vonde ting som kristne. Jeg gjør det ikke, og du gjør det ikke. Enda opplever vi vel lite av det relativt sett i forhold til mange av våre lidende søsken under andre himmelstrøk. Jeg er ikke sikker på at vi skal be om bedre dager. La oss be om rygg til å bære de dager som kommer. Press, trengsel, lidelse og forfølgelse, trykket utenfra, har sjelden stengt himmelveien for noen. Men alt det vanskelige på innsiden, det var en langt større vanskelighet. Her var det mer problematisk å ta vare på sine klær. Og det er i de fem andre menighetene Jesus, den store lege, virkelig måtte legge pasienten på operasjonsbordet, gjøre grundig undersøkelse og si: dette er diagnosen. Dette er tilstanden, og her er veien. Vil du ut i frihet og i liv og i framtid, så er dette veien. Vandre på den. Og nå kan du jo lese for din egen del disse andre fem sendebrevene og peile litt inn. Hvor er problemet hen? Jeg skal gi deg bare et lite stikkord for hvert av brevene. Det første, det er brevet til Efesos. Der er kjernen i vanskeligheten denne setningen: men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det er en farlig sak, sier Jesus, å forlate sin første kjærlighet. Det var mye fint i Efesus. Aktive mennesker, arbeidsomme kristne mennesker, tålmodige mennesker, med åndelig klarsyn. De kunne gå inn i den ene og den andre lærestriden, og de dømte som regel rett. Men det var ett punkt. Det gode var blitt det bestes fiende. De var blitt så opptatt med sakene at saken hadde begynt å li. Den første kjærlighet, hva er det for noe? Det er noen som tenker om det, at det er denne iveren og gløden en hadde som nyfrelst. Denne Jesus-begeistringen da alt liksom gikk på fjerde gir. En kjølner av, og en har ikke lenger den nyfrelstes glød og begeistring. Ja, det kan være ille nok om gløden og begeistringen blir borte. Men det er langt mer alvorlige ting enn det. Min første kjærlighet som menneske har et navn. Det var ei jente som fikk meg til å sykle 10 kilometer i regnvær, uten regnklær. 5 kilometer fra Notodden sentrum og ut i Heddal. Jeg hadde nemlig oppdaget ei jente som bodde like ut mot Stavkjerka, som jeg syns var noe av det. Jeg hadde aldri hatt sånn hjertebank før. Men hun skapte et eller annet inni meg som jeg helt... Sykle 5 kilometer i regnvær uten regntøy for å få et glimt. Og så 5 kilometer. Jeg kommer hjem som ei kråke. Min første kjærlighet. Og dette her, det er ikke noe fremmed for Johannes, og det er ikke noe farlig. Jeg kunne navngi min første kjærlighet. Det er en person. Nå har jeg lyst til å spørre deg som er et Guds barn. Hva er navnet på din første kjærlighet som kristen? Kan du navngi din første kjærlighet? Ja, det er klart du kan. Han bærer navnet Jesus. Det var blitt Jesus-fattig, aktivt menighetsliv. Det var all verdens gode og aktive og viktige og sunne og sanne og bra ting. Det meste var bra. Det var tømt for Jesus det meste. Sangen var der, men ikke sangen om Jesus. Prekener var det, men lite om Jesus. Aktivitet var det, men lite Jesus-begeistring. Hvor var Jesus hen? Ta vare på klærne dine. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelever er lagt. Jesus må ikke bli borte i menighetslivet vårt. Nå har vi hørt en bibeltime i stad om betydningen av ord om kors og forkynnelsen av evangeliet. Det er det eneste som kan ta vare på Jesus i sentrum hos oss. Og erstatter vi ord om kors og evangeliet om et fullført frelsesverk med andre ting, det kan være hva som helst, så blir Jesus utover sidelinja. De hadde ikke mistet sin første kjærlighet. Det står aldri noe i Bibelen om de har mistet sin første kjærlighet. Har du lest det? Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Du har valgt noe bort til forskjell for noe annet. Det er mye vi kan kalle Kristusfest, som er alt annet enn Kristusfest. Brevet til Pergamon, det er brevet der vi kanskje møter dette med å trekke tilgivelsen inn i fristelsesøyeblikket og forvende Herrens nåde til skamløshet. Her ble den sannheten forkynt at det er jo ikke så farlig for nåden dekker. Les det brevet, og les det med ettertanke. Ta vare på klærne dine. Jeg er alltid livredd når ordet om Guds nåde formidles på en sånn måte at det er vanskelig å være tydelig på rett og galt. Ja, for det ene skal jo ikke gå på bekostning av det andre. Hvordan skulle vi være gode mot barna våre og lære barna våre den gode vei gjennom livet? Hvordan skulle vi ta dem inn i et liv der varme og tilgivelse rår, om vi ikke ga rom for å fortelle dem at her er noe som er godt? Velg det som er godt. så värnes du fra det som er galt. Si ja til det som er rett, og snu ryggen til det som er galt. Det ene er jo ikke en trussel mot andre. Thyatira, det er tilpassningskristendommen. Det er fristelsen til å skulle legge seg sånn i det kristelige terrenget at det passer inn i samtida. De hadde i Thyatira en slags fagforeningsvirksomhet, en laugvirksomhet, der ulike håndverkere var sammen i slags fagforeningssystem. Og når de hadde fagforeningsmøter eller feiringer, så var det koblet til religiøse fester med dyrking av guder og utskeielser og etegilder og prostitusjonsbruk og alt det greiene her. Så var det noen håndverkere, en gullsmed eller en teltmaker eller hva det er, som hørte evangeliet om Jesus, som ble frelst. Men så var han fremdeles altså fagforeningsmedlem i et laug, der de drev med ting som han nå forsto. Jeg er jo blitt en kristen, og jeg kan ikke være med i det systemet der om jeg skal leve som kristen. Hva gjør jeg nå? Blir jeg ufagorganisert? Eller tilpasser jeg min kristendom og tenker at det er jo viktig å være der og gjøre innflytelse, og så svelger jeg den ene myggen og den andre kamelen, og så er det jo Gud som ser til hjertet, og det er kanskje ikke så farlig. Meget farlige ting. En slags tilpassningskristendom, der jeg som kamelonen tar farge av omgivelsene, og vil tilpasse mitt Jesusliv, så det glir greit inn i verslige og vantro omgivelser. Farlige saker. Thyatira-brevet er et av de aller skarpeste i denne samtidsboken. Og det var her en av de sterke lederne virkelig stod fram og viste vei inn i en tilpassningskristendom som gjorde det meget vanskelig å leve i lyset. Den største fagforening verden skal se, den har vi enda ikke sett. Den heter det antikristelige systemet. Og nåde den som ikke betaler medlemskontingent, tar dyrets merke og får medlemskort, og får tilgang til kjøp og salg og legehjelp og hva det nå er for noe. Nåde den som ikke lar seg organisere. Det antikristelige vil være fagforeningssystem i full blomst. En kobling mellom ensretting og vantro. Nå er ikke jeg i og for seg ute etter å si så mye om fagorganisering i vårt samfunn, enda vi kunne hatt nyttig å si et eller annet også om det. Der vi presses inn i et system, der vi er nødt til å skrinlegge visse kristne kvaliteter, til fordel for det som er foreningens ideologi. Makt bak kravet, streik hvis du ikke får det som du vil. Vi vil ha mer systemet. Det er jo ikke akkurat tydelige kristne verdier det da. Thyatira, tilpassningskristendom. Ta vare på klærne dine, står det. Ta vare på klærne dine. Sardes brev i begynnelsen av kapittel 3, det er brevet om prosessene som begynner å gå. Om forandringene som skjer umerkelig. Om noen som glir ut fra sentrum i forsamlingen ut i periferien. De begynner å si nei til å ta oppgavene. De begynner å være mer i slendrian i forhold til å stille opp i forsamlingen. De glir ut i periferien. Det er sjeldnere og sjeldnere de er å se i forsamlingen. Og noen blir helt borte. Du har navn av at du lever, står det der, og du er død. Det var noen det var blitt bare etikett for. Styrk det annet som er på vei til å dø. En slags negativ prosess der en er på vei ut i periferien og kanskje helt ut av menighetsfellesskapet. Prøv der du sitter når du får denne tanken. Kjenner du noen som en gang var med i et menighetsfellesskap, kanskje i din forsamling eller i ditt bedhus eller der hvor du går, og i dag er plassen tom? Kjenner du noen sånne? Og hva er det som førte de ut? Hvorfor ble de borte? Hvorfor er de i dag helt opptatt med andre ting enn det som har med Jesus liv og Jesus tro å gjøre. Av de fleste som i dag utenfor forsamlingen, det var sånne som gradvis kom på glid. Og så var det andre som ikke var årvåkende og hentet de tilbake, disse som ble liggende etter på veien. Jeg skulle ønske vi fikk fellesskap, varme fellesskap, med årvåkenhet i forhold til disse som på glid ut i periferien. Ja, for det noe som heter prosesser. Det går så umerkelig. Ta vare på klærne dine. Og så Laodikea, til slutt, lunkenhetens store fristelse. Hvordan vil du beskrive en lunken kristen? Ja, skulle vi beskrive lunkenhet, så ville vi si at det det som ligger midt imellom å være en brennende kristen, og det å være iskald, altså uberørt av det som har med evangeliet å gjøre. En lunken, det en sånn midt imellom, så, som skulle ha lest mer i Bibelen, og bedt mer, og vært mer aktiv i forsamlingen, og stått mer på lunkenhet. Det når det går på annet gir. Sånn omtrent tenker vi. Lunkenhet, det midt imellom brennende og iskald. Og da tenker vi, brennende topp, iskald det det verste, og lunkenhet, det det midt imellom. Ja, men det ikke det det står i sendebrevet. Og skal du høre hva de lunkene sa om seg selv? Du sier, og det var ingen her som klagde og som kom til en slags erkjennelse over at de leste for lite i Bibelen, og de ba for lite, og de skjønte at de skulle ha levd på en annen måte. Vet du hva de lunkene sa? Du sier, jeg rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Det lunkenhet i Bibelen. Det et åndelig selvbedrag, en slags selvtilfredshet, der en tenker annerledes om seg selv enn det Gud gjør. En tenker å ha sitt på det tørre. En kaller seg kristen, og det klart, jeg jo både det ene og det andre, og skulle ikke alt være i orden med meg? Kom ikke her og si... Vet du hva det står i sendebrevet til Laodikea? Du sier, jeg rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, står det. Jesus hadde helt andre tanker om hvordan det stod til enn de selv hadde. Mens de selv var strålende fornøyde, hadde vi sett rapportene fra menighetsrådsmøtene, så hadde det vært strålende rapporter over alt de var fornøyde med. Og vet du hva som kommer? Se, jeg står for døren og banker, står det. Og det Jesus som sier det. Han sto ute på trappa. Han var ikke innenfor i det hele tatt. Men fornøyde i med seg selv. Enda Jesus helt utenfor. Hva skal du høre? Gid du var kald eller varm. Varmt, brennende, kokende vann. Det ufarlig. Det ikke bakterier og problematiske ting i kokende vann. Iskaldt vann som du drikker når du bøyer deg ned på fjellet til en fjellbekk. Det helt ufarlig. Det iskald og det kokvarme, det positive ting. Gid du var kald eller varm. Det ikke farlig med det som iskaldt og kokende varmt. Det godt begge deler. Men det som lunkent, det gir grobunn for bakterier og skitt og smitte og uhumskheter. Det det lunkende som farlig. Og det farlige, det som gjør at klærne våre så lett skittnes til, det når det blir alt annet, men ikke Jesus. En lærer seg en del ting gjennom livet. Om det i orden med dette med Jesus, i forkynnelse og sang og fellesskap, om Jesus der han skal være, så utrolig og mye annet gærent som en kan leve godt med. Men hvis alt annet perfekt, og det glir som smurt, men Jesus borte, det blir så sterilt og kaldt og livløst og dødt, se, jeg står for døren og banker. Her det et og annet vi kunne anvendt på bedusliv og menighetsliv og forsamlingsliv og kristenliv inn i vår egen tid. Jeg brennsikker på at både i Efesus og Pergamon, Thyatira, Sardis og Laodikea, så taler Jesus om sannheter, om tilstander som er meget aktuelle, også i vår tid. Saligprisningen vår var denne: salig er den som tar vare på sine klær. Du har jo fått klærne. Det er jo Jesus som har gitt deg dem. Det er jo han som har satt deg i stand. Det er jo han som har frelst deg og ført deg inn i lyset. Det er jo for hans skyld og på grunn av han du hører med. Ta nå vare på klærne dine. Lev i lyset. Se til at du ikke skitner deg til. Samtidsboken er advarende ord fra Jesus som vil hjelpe oss til å leve i sentrum, i varmen og i lyset. Og skitner vi oss til, roter vi oss til, så er det Gud, skje lov og takk, noe som heter grenseløs tilgivelse. Det er ingen her som i sitt eget kristenliv eller i sitt eget forsamlingsliv aldri har syndet. Vi har syndet mot Gud, og vi har syndet mot hverandre, både med tunga vår og med ferden vår, noen hver av oss. Men vi ble ikke satt på døra av Jesus. Han uroa oss. Han kalte på oss. Han hjalp oss inn i lys og i renselsen og sa: her er det noe vi skulle snakke ut om, du og jeg. Og så ga han oss den nye begynnelsen, med ny frimodighet. Han renset samvittigheten vår. Vi fikk snakke ut med en bror. Vi fikk gråte ut med noen det var vanskelig forhold til. Og så ble det godt, det som egentlig kunne vært galt. Det er ingen syndfri i Guds forsamling. Det er syndere. Og syndere vokser, utvikler seg ved Guds vidunderlige nåde, hans godhet og hans tilgivelse. Ingen skal lese sendebrevene som et slags avskedsbrev fra Jesus, der han sier: lykke til på reisa, men det er slutt mellom oss. Det skal leses som innbydelse inn i et nytt møte med Mesteren. For sånne som har bruk for å kjenne varmen enda en gang: jeg vil igjen ta meg av deg. Det sier han, Jesus. Skulle vi summere opp samtidsboken, så står det tre ting. Vær tro imot ordet. Vær tro imot Jesus. Vær tro inn til døden. Troskap mot Bibelen. Troskap mot Jesus. Troskap inn til døden. Det er å ta vare på sine klær. Og egentlig er det jo ikke jeg som kan ta vare på mine klær. Det er Jesus som må ta vare på meg. Så vil jeg gi deg en liten føring til slutt. Og det skal være føringen. Vil du notere deg nå en 4-5 steder i framtidsboken der vi leser om lammet og lammets blod? Og disse 4-5 stedene har det til felles. Nå skal ikke du slå opp noen av de stedene. Skal du bare notere de. Felles for alle disse stedene er at de står i forbindelse med den frelste skaren som åpenbaringsboka viser fram og sier: se disse. Her står de for tronen. Her har de nådd fram. Her er de hjemme. Den eneste forklaringen på at de er kommet hjem, det er det som heter lammet og lammets blod. Det er derfor den eneste sangen de synger kalles for lammets sang. Det er en vidunderlig lesning å lese om disse som tok vare på sine klær. Disse som står kledd i lange hvite kjortler, som er hjemme, som nådde fram. Noter Åpenbaringen 5:7-10. Det leste vi i går. Det er sangen fra de 24 eldste, Guds frelste menighet. De ser på Jesus, hver eneste en av dem, og så sier de: verdig er du, du som ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud, fra alle stammer og etter og folk og tunger. Jesus, det er du som er årsaken til at vi er her. Det er ditt offer og ditt blod og din frelse. Det er det de jubler, synger og tilber evigheten, lammet og lammets blod. Noter Åpenbaringen 12:7-12. Her hører vi om noen som har seiret over Satan, våre brødres anklager, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. De hadde ikke sitt liv kjært inn til døden, men det var ordet og lammet. Det var seieren, Åpenbaringen 12. Og se i Åpenbaringen 15:1-4. Se en stor skare stå ved et hav som ligner et glass, Glarhavet. Og hør hva de synger, her de ser tilbake, ser inn i Guds førelse gjennom livet, og ser noe om hvorfor vi står her frelst i himmelen. Og hør hva sang de synger. De synger Moses sang, som Moses sang det på andre siden av trengselshavet, Rødehavet. De synger Moses sang. Nå er de over trengselshavet, nå er de hjemme. Og lammets sang. Det er det de synger. Det er lammets blod som er nøkkelen til selve himmelen. Og noter Åpenbaringen 21:27. Budskap om at intet urent skal komme inn i staden. Og når staden er ren og hellig og herlig, så er det fordi han som kalles lammet, han fyller alt i alle. Og så slutter jeg bibeltimen med å lese Johannes Åpenbarings 3 viktigste vers, og de skal du slå opp. Åpenbaringen 7:13-15. Og de skal vi lese nesten uten kommentar, og så er det amen. Og nåde deg, Leif, om du kikker meg nå, at ikke folk er på plass til 12:45. Da er det i alle fall ikke min skyld. Åpenbaringen 7:13-15. Og nå tar vi det ut for så vidt av sammenhengen det står i, og nå er vi ute etter hovedtanken. Salig er den som tar vare på sine klær. Hør her. En av de eldste tok til ordet og sa til meg, disse som er klett i de lange hvite kjortler. Og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har altså sin bestemte vei til tronen og til lammet. Dette er de som kommer ut av den store trengsel. Det er mange som står for tronen som ikke kom den veien. Men disse kom via trengselen. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og nå kommer det viktigste ordet i hele Johannes' åpenbaring. Det er det første ordet i vers 15. Derfor. Hvorfor? Derfor. Derfor er de for Guds trone. Hvorfor er de for Guds trone? Derfor tjener de ham dag og natt i hans tempel. Hvorfor tjener de ham dag og natt i hans tempel? De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor. De gikk på sitt livs store konkurs. De sto der ikke som syndere eller store syndere. De sto der som fortapte syndere. Og så kom han, mannen med naglemerkene. Og så slettet han all deres synd. Han gjorde drakten ny, rein. Derfor er de for Guds trone. Ditt nederlag vil ikke stenge himmelen for deg om du lukker Jesus seier inn i nederlaget. Å ta vare på sine klær er å leve i tilgivelsen hos lammet. Far i himmelen, bevar oss der i avhengigheten av Jesus, i avhengigheten av en stedfortreder, i takknemlighet for blodet og for offeret og for tilgivelsen. Og fyll, Herre, vårt hjerte og vår hverdag med lovsangen og tilbedelsen til din ære, du som kjøpte oss til Gud
med ditt blod. Herre, ta vare på oss, at vi ikke skitner oss til i kristenlivet vårt. At ikke vi skitner oss selv eller andre til, sverter noen i Guds forsamling. Bevar oss i lyset, Herre, og hjelp oss først og fremst å styre munnen vår. At ikke vi griser det til ved ord. Så gleder vi oss, Herre, til den dagen vi skal synge din pris med en løst tunge. Den rene, nye sangen. Kom snart, Jesus, og hent oss. Amen.